shaxsni bedarak yo'qolgan deb topish yoki shaxsni vafot etgan deb topish jarayoni fuqarolik kodeksini 33 hamda 36 moddalarida belgilangan bo'lib, barchasi fuqarolik sudlari tomonidan amalga oshiriladi. Shaxsni doimiy yashab turgan joyida oxirgi 1 yil davomida u haqida ma'lumotlar bo'lmasa, manfaatdor shaxslar, ya'ni yo'qolgan shaxsni oila a'zolari, qarindoshlari, o'zlari yashab turgan tuman fuqarolik sudlariga murojaat qilib, shaxsni bedarak yo'qolgan deb topishni so'rashlari mumkin. Sud o'sha ma'lumotlarni, ish holatlarini ko'rib chiqib, shaxsni bedarak yo'qolgan deb topib qaror chiqaradi. Va mana shu hujjat yaqin qarindoshlarini muammolarini yechim uchun sabab bo'ladigan asosiy hujjat hisoblanadi. Er xotindan biri bedarak yo'qolgan deb topilgan taqdirda sud chiqargan qaror bilan FHDYO organlariga murojaat qilib, nikohni bekor qilish mumkin. Agar bedarak yo'qolgan deb topilgan shaxs qaytib kelsa, uni murojaatga binoan FHDYO organlari bu shaxsga ham nikohini bekor qilinganligi to'g'risida ma'lumotnomani berishi mumkin. Agar shaxsni eri yoki ayoli bedarak yo'qolgan shaxs deb topilmagan bo'lsa va er yoki ayol boshqa kutishni xohlamasa, hozirni o'zidayoq o'zi yashab turgan tuman fuqarolik ishlari sudlariga murojaat qilib, nikohdan umumiy tartibda nikohdan ajratishni so'rashi mumkin. Mana shu arizaga erini qidiruvda ekanligi, qancha paytdan beri uyda yo'qligi, u haqida ma'lumotlar yo'qligi haqida ma'lumotlarni ilova qilish lozim bo'ladi. Shaxsni vafot etgan deb topish ham fuqarolik kodeksiga asosan amalga oshiriladi. 36 moddaga ko'ra fuqaroni qayerda turganligi haqida uning yashash joyida 3 yil mobaynida ma'lumot bo'lmasa, shaxsni manfaatdor shaxslarning arizasiga ko'ra, ya'ni ayoli, oila a'zolari, qarindoshlari va boshqa manfaatdor shaxslarning arizasiga ko'ra vafot etgan deb topish mumkin. Fuqarolik ishlari bo'yicha sud bu haqida hal qiluv qarori qabul qiladi. Bu uchun ariza berishda shaxsni vafot etgan deb topish uchun asos bo'ladigan hujjatlar, gumonlar va shunga oid ma'lumotlarni ilova qilish lozim bo'ladi. Istisno holat mavjud, agar shaxs o'lim xavf solib turgan joyda ketganligi haqida ma'lumot bo'lsa yoki muayyan baxtsiz hodisada vafot etgan degan taxminlar mavjud bo'lsa, bunday holatlarda shaxsni vafot etgan deb topish 6 oydan so'ng amalga oshiriladi. Va mana shu shaxs manfaatdor shaxslar ariza bergan kun shaxsni vafot etgan kuni deb hal qiluv qarorida belgilanadi. Shaxsni vafot etgan deb topish to'g'risidagi hal qiluv qarori shaxsni oila a'zolariga, farzandlari va boshqa manfaatdor shaxslar uchun asosiy hujjat bo'lib, er-xotin o'rtasida nikohni tugatilishiga, farzand meros ochilishiga va boshqa ko'plab huquqiy protseduralarga asos bo'ladi.